labāk dzīvot.
Esiet sveicināti klāt Marta Latviešu valodas stunda un, kā ierasts, šeit studijā Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēja filoloģijas doktora valodniece Dita Liepa. Sveicināti!
Labrīt!
Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs.
Labrīt!
Un cilvēks, kuram beidzot būs jāatbild par saviem vārdiem, LTV laika ziņu redaktors Toms Bricis.
Sveiki,
Toms,
labrīt!
Sveiki, jā. Nu, ar tevi laikam jau arī sāksim.
Aiziet!
No kurienes nāk visi šie vārdi? Tas pats apvelings. Pats tu kaut ko izdomā vai tu kaut kādās vārdnīcās atrodi, kā tad atrast faktiski šos terminus, ko neviens iepriekš vai nu nav lietojis vai lietojis ļoti reti?
Mums latviešu valodā ir problēmas dažās nozarēs ar terminiem. Nozarēs, kas ir šauras, kur pētniecība Latvijā nenotiek ļoti aktīvi, un meteoroloģija un klimatoloģija viena no tām. Piemēram, manā diploma darbā es pētīju procesus, kas izraisa intensīvas nokrišņu mākoņus virs Rīgas līča, kas mēdz Rīgai atnest stipru sniegu vai stipras lietusgāzes. Un šo procesu angliski sauc par lake effect. Latviešu valodā oficiāli šim terminam tāda skaidrojuma nebija apstiprināta. Tā, es turpināju izmantot diploma darbā slīprakstā šo lake efektu netulkotu. Nu, ko varētu saukt par ezera efektu, kas pēc arī saturiski pēc būtības tas arī bija. Un līdzīgi ir ar daudziem citiem vārdiem. Upwellings, downwellings ir viena no tiem, jo lai arī mēs dzīvojam pie jūras, tomēr šo procesu, acīm redzot, mūsu senči kaut kā nav tik ļoti ievērojuši, tas viņiem nav bijis tik svarīgs, lai tam dotu nosaukumu. Līdzīgi, piemēram, ir pērkona negaiss sniega laikā, kas Latvijā ir bijis visos laikos, protams, salīdzinoši rets, bet piekrastē ļoti bieži. Angļu valodā to sauc par thundersnow, jeb pērkonsniegu. Latviešu valodā tam īsti nav atsevišķa vārda. Cilvēki parasti vienkārši izbrīnīti, ka puteņu laikā ir nozibinājis zibens un pat varbūt pat nesaprot, ka tas ir zibens un vienkārši ir pārsteigti. Bet, un tā ir ar daudziem vārdiem. Un tad nākas kaut kā starp to visu lavierēt. Jā. Un faktiski jau ir bijuši brīži, kad es esmu domājis, ka tas sarakstiņš ir jāuztais un jādodas pie valodniekiem, lai mēs nonākam pie kaut kāda slēdziena, lai mums ir jaunu apstiprinātu terminu saraksts meteoroloģijā, bet, diemžēl, esmu bijis par slinku, man ir bijis par maz laika, lai to izdarītu, jo tas saraksts, patiesībā sakot, ir pagarš. Pagarš viņš ir, jā.
Te valodniekiem jautājums ar to pašu apvelingu. Vajadzētu to galotni varbūt kaut kā latviskot.
Jā, mums Inga galotnes nepatīk. Gan šad un tad jau lietojam visu šīs fotografēšanās mānī, kas bija, tur bija visādi oulingi un tā tālāk, bet mēs tā kā skaužam tos.
Apvelnis vienkārši vai kā citādāk?
Apvelnis varbūt nemaz nav slikts vārds. Angliski up ir uz augšu un well ir faktiski vecs vārds, kas ir anglosakšu izcelsmes vārds, kas netiek lietots. Tas ir tā kā tāds uzvilnis, es teiktu, un var lietot arī metaforiski, tā teiksim, jūtu uzvilnis, mēs latviski varbūt arī varētu teikt. Tad ir jautājums, ko mēs uzskatām par galveno tur, vai to, ka tas ūdens ir, vai ka tas ir augsts, vai arī angļi lielā mērā ir uzsvēruši to, ka tas ūdens, kas nāk, tas, kas paceļās, ka tas ir ar kaut kādām nutrientiem bagāti.
Jā, tas arī ir.
Kas mums laikam nav svarīgi.
Jā, arī, jāsaka, ja mums nav šī vārda jau vēsturiski, tad arī tās temperatūras atšķirības acīm redzot nav bijušas pietiekami svarīgas. Bet es teiktu, ka lai šo vārdu latviskotu, es domāju, ka drīzāk ņemot vērā, kas ir aktualitāte šobrīd sabiedrībā šim procesam, tad tā būtu temperatūra. Un tad jautājums, jā, kā to noraksturot pēc būtības, vilni tur ievilkt, it kā nē, jo vizuāli nav tā, ka tas izskatītos, būtu redzams, ka tā temperatūra, tas augstais ūdens atnāk piekrastē vai gluži pretēji siltais ar vēju, kas pūš uz krastu. Tā kā es nedomāju, ka šeit mēs tā ātri šo
atrisināsim. Jā. Apmetnis arī nederēs, jā. Tite?
Es tikai domāju par to, vai jūs tiešām nesat nekad mēģinājis arī geogrāfijā un apakškomisijai kaut ko sniegt un kaut ko
nāc? Nē, diemžēl man jāatvainojas, bet
es
pagājušā gadā vēl ar meteoroloģijas centra klimata nodaļā mēs runājām, ka tur mums atkal arī bija kaut kāds viens vārds, ko mēs īsti nezinājām, kā lietot, neatminos vairs par ko bija tieši runa, bet tad mēs arī domājam, ka varbūt vajadzētu saņemties un to sarakstiņu uztaisīt, jo tiešām klimatoloģija un meteoroloģijā. Es domāju, ka ir vēl daudz citas nozares, bet šīs ir mūsdienās ļoti publiskas un par tām daudz runā publiski. Bet es domāju, ka ir vesela rinda nozaru, kur šauru nozaru, kur šī problēma arī ir aktuāla. Jā,
nu, viens jautājums no mūsu radioklausītāja puses bija, kāpēc mēs lietojam tādu terminu kā melnais ledus, kaut gan varētu būt vienkārši teikt atkal.
Jā, un ar šo arī, nu, ir problemātiski. Protams, melnais ledus nāk no angļu valodas, tieši tulkojums. Bet ar atkal savukārt bija tā problēma, ka, nu, tiešām padomi laikos šis vārds tika no vienas puses aizmirst, no otras puses ļoti nonivelēta tā nozīme, ka atkal ir jebkurš aplidojums. Bet tas nav jebkurš aplidojums. Tas ir aplidojums, kas rodas līstot lietumu un temperatūrai esot zem nulles. Un latviešu lodas literārijā vārnīcā, kas padomju laikos tika izdota, tur tika pielikts klāt arī aplidojums, kas rodas atkūstot un sasalstot. Mm. Bet ja mēs skatāmies pirmās brīvvalsts laika vārnīcā, un to man starp citu, to es uzzināju no Gunta Eniņa, kurš bija 90. Gadu beigās laikrakstā Diena par to veselu, tieši par vārdu atkal veselu sleju uzrakstījis. Un viņš saka, ka tā laika konversācijas vārnīcā ir uzsvērts, ka tā nozīme ir tikai viena. Līst lietus, temperatūra zem nulles, aplidojums veidojas burtiski uzreiz, kā lietus nolīst. Tas ir arī grūtāk pamanāms. Jo mums parasti šeit, ja jau līst lietus, tad droši vien, ka nebūs ledus, bet tas ir pirmkārt ļoti grūti pamanāms ledus, ļoti slidens ledus, tas ir ļoti gluts. Vēl var gadīties, ka virs tā arī ir vēl nesasalis, tas uzlījušais lietus, tas ir ļoti bīstams ledus. Un tādēļ melno ledu es gandrīz tikpat kā neizmantoju savā leksikā, bet es izmantoju sasalstošus lietus, kas arī noteikti nav tas labākais, bet arī to meteoroloģijā starptautiski freezing rain angliski izmanto, un arī meteoroloģijas centrā tā nokrišņu klasifikācija, kas ir tur sasalstošas lietus parādās mūsdienās gan vēl pēdējos gados pāriet uz pārdzesēts lietus, kas ir vēl grūtāk. Tas ir fizikāls termins, kad šķidrums ir zem sasalšanas punkta, bet joprojām šķidrā veidā, kas šajā gadījumā notiek, ka ūdens temperatūra, tam ūdens lāsītē, kas krīt lejā, ūdens temperatūra ir mīnusos, bet dažu fizikālu aspektu ietekmē tas nesasalst. Bet līdz ko tas saskars ar cietu virsmu, tas sekundes laikā pārvēršas ledu, jo ūdens temperatūra jau ir zem nulles, un fizikā šis termins ir apstiprināts. Pārdzesēts šķidrums ir tāds, kurš ir jau zem sasalšanas temperatūras, bet joprojām šķidrs. Un ūdens šādā te stāvoklī, gan atmosfērā, gan dažkārt uz zemes var būt, jā. Tā kā problēma netrūkst.
Jā, mums ir uzrakstījusi Laima, kur iespējams kādreiz vai joprojām dzīvo Sīkragā. Dzelme paceļas tā runā, jo tas esot runājuši Sīkragā.
Jā, tādu noteikti. Tas gan es nezinu, vai kā termins gluži, tas ir tāds skaidrojums, bet ļoti precīzs tādā ziņā skaidrojums, kad vējš no krasta aizdzen virsējo silto ūdens slānu un no dzelmes paceļas augsts ūdens. Tā noteikti, jā, tā var teikt.
Izrādās visi krietni sarežģītāk nekā es biju iedomājies.
Klausītājiem dažkārt liekas, ka tādi interesanti vārdi un kur tādi ir radušies, tad lūk, kāds katram ir skaidrojums.
Mm-hmm. Bet būs no jauni jāizgudro vēl jauni vārdi vai kaut ko var atrast?
Es domāju,
no
ka atkalu mums veicis arvien labāk, jo to gan meteoroloģijas centrs tagad lieto korekti, kas vēl līdz 90. Gadiem, kad Gunta Seniņš šo trauksmi cēla meteoroloģijas centrā arī bija nonākuši pie slēdziena, ka atkal aplidojums viss viens. Tad šobrīd meteoroloģijas centrs ļoti korekti to lieto, arī brīdinājuma sistēmā ir atsevišķi izšķirta atkal par ko brīdināt, un tas ir situācijās, ja līst lietus un gaisa temperatūra ir zem nulles. Arī laikaziņās es šobrīd esmu pārgājis uz tādu, nu, tādu starpfāzi, es to gribētu teikt, ka es lietoju atkal un sasalstošu lietu kopā. Es ceru, ka pēc gada 2-5 es varēšu teikt tikai atkal un visi sapratīs. Bet šobrīd es lietoju atkal jeb sasalstošu lietus, kā rakstot teksta ziņās LSMLV, tā arī radio un televīzijā. Es šobrīd izmantoju paralēli, lai cilvēki pierod, atcerās un saprot, ka tas ir viens un tas pats.
No radio klausītāji lēnā garā iesaistās, un viens no jautājumiem ir saistīts tieši ar laika vēstīm. Pūtīs dienvidrietumu vējš vai dienvidrietumu vējš, nedzird vairs to ūbu beigās, dienvidrietumu vējš, kas saka. Laika jau nav pareizi. Ja, nu.
Vajadzētu jau dienvidrietumu vējš jau skaidri.
Bet man te ir jautājums, vai nav arī, nu, piemēram, dienvidu rietumu, nē, jo tur jau ir saliktenis, bet rietumu vējš kā saliktenis, manuprāt, tāds taču eksistē.
Jā, protams.
Nu, dienvidrietumu vēždošana izklausās mazliet
tāpēc
neveiklāk.
Tāpēc ātrāk runā, bet, jā, un tad tā galotni pazūd.
Tas būtu saliktenis.
Tas būtu saliktenis.
Bet tas saliktenis no trīs komponentiem latviešu valodā nav īpaši labi.
Un vēl dziesma kā rietumu vēji, kas krastā pūš, vai ne? Tur jau arī daudz burtiņu nav. Tā, komplimenti Tomam, starp citu, ja mums radioklausītāji raksta, kā pareizi izrunāte meteoroloģija, pretstatus metroloģijai, ko bieži laika ziņneši un to nedara. Nu, jā, pazūdīt pa brīķiem. Diemžēl tā ir.
Tā gadās, jā. Arī par šo pašu vārdu man ir pārmests, jo arī ātrumā runājot, nu var tas burtiņš kaut kur pazust, tā tas notiek, bet jā, tā, es domāju, ka arī maniem kolēģiem, kas strādā kolēģiem laikaziņās, atšķirības starp meteoroloģiju un metroloģiju ir skaidra.
Nu, vismaz tik tālu, jā.
Jā, nav tā. Ka mēs tur visi jaucam putrā.
Mm-hmm. Nu, ja vēl Tomam kādi jautājumi no radioklausītāja puses būs, tos mēs noteikti uzdosim, bet mums vēl arī citas lietas ir jāizrunā šajā pusstundā. Dite, tā tad ir notikusi kāda svarīga sanāksme patiesībā, liekas, ka...
Jā, šajā mēnesī notika arī Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sēde, kurā tika apspriesti arī tādi, nu, vairāk interesanti jautājumi, kas varētu šajā gadījumā interesēt arī radioklausītājs. Nu, viens no tiem ir, kā vārds karavīrs tagad ir arī sieviešu dzimtē karavīre. Un, jo arvien vairāk runā par sieviešu dzimtes nu, personu iesaistīšanos tāpat gan dienestā, gan arī citu vietas bruņotajos spēkos, un tad arī tika runāts tieši par to, ka, nu, kareivis, mēs zinām, ka tā jau ir pakāpe, un tāpēc kareivis, protams, arī palika kā tāds zināms poētisms, jo tik un tā zinām, runājam gan kā par pakāpēm, gan arī par kareivēm kopumā, bet, nu, lai nejuktu, tad arī ir karavīrs un karavīre. Nu, bruņotie spēki, nu, nezinu, skatīsimies, kā to pieņems un kā to uztvers, bet, nu, katrā ziņā nekādu citādu, nu, tādu apzīmējumu neatbalstījām. Mm.
Kareivis, kareive?
Kareivis, kareive arī, jā, bet tā jau ir pakāpe, un tāpēc dažkārt var jukt vai izraisīt tādu apjukumu. Nu, tad, ja sāk visi kā karavīri, tad karavīrs un karavīre.
Jā, profesori, jums arī kādi?
Vēl no pagājušā raidījuma mēs aizgājām pa maldu taku, klausītājs prasīja par tā kā.
Jā.
Kā. Un mēs tā kā sākam runāt par to, ka tas ir saiklis un kā to lieto, mēs tā īsti nesapratām, bet faktiski runācīm redzot bija par to parazītu vārdu, ka mēs liekam tā kā iekšā dažādās vietās, es tā kā eju, nu piemēram, nu, es tā kā domāju, ka jāiet, vēl varētu pieņemt, bet es tā kā eju, skan ļoti dīvaini, bet tā kā tiek lietots ārkārtīgi daudz.
Tom, kā tu tiec galā ar, ja ir vēlme vēl to sekundes simtdaļu padomāt un ielikt šo pašu
man
tā?
Ir, man ir daži, ko es pat uzreiz tagad nenosaukšu, bet manuprāt, es lietoju vārdu proti kā laika vilcināšanai. Tas pavisam noteikti. Citi ātrumā nenāk prātā, bet noteikti man tādi ir, jo strādājot tiešajā ēterā, Elvis, domāju, tu pats ļoti...
Jā, tu nepārtraukt kaut
kas. Bet tiešām iztikt, diemžēl nevar. No tā ir jāmēģina izsprukt, bet vēl es mēdzu nebīties no pauzēm. Jo tiešajā ēterā, ja tu apklusti un mazliet apdomā un iepauzē pašam, šķiet, ka ir ļoti ilgs laiks ar klusumu ēterā, bet patiesībā nav tik traki. Vienu, divas sekundītes var iepauzēt, ievilkt telpu, apdomāt un turpināt.
Jā, tas ir pārsteidzoši, kā atšķirs laika plūsma manā galvā ēteru laikā un pēc tam klausoties to pašu, cik patiesībā tā pauze bijusi īsa, nevis gara. Lūk, mums ir atsūtīta pat vēstule, un mūsdienās tā ir liela greznība. Būsim godīgi.
Un dārgums.
Jā, tieši tā, un mums ir tā.
Un ar roku rakstīt. Ar roku rakstīt. Un izlasām.
Jā, izlasām ir vairāk mazāk. Lūk, ko tad mūsu radio klausītājs ir uzrakstījis? Kādēļ šobrīd vēlamies griezt gan laiku, gan ceļu? Kur pazuduši laika posmi, periodi, ceļa gabali, vēl neizlasāms kaut kas, un tam līdzīgas lietas? Ka griežam ceļu, bet ceļu mēs esam vienmēr griezuši lietas.
Jā.
Jā.
Periodi, liekas, arī nekur nav pazuduši.
Dažkārt pat liek tie periodi.
Kāda ir nozīme vārdam griezt šajā teikumā, ka mēs
nu,
varbūt...
Nu, grūnam obies ceļu gabalu.
Nē, mēs domājam par to, bet varbūt, ka...
Griezt ceļu tas ir, nu, palaist.
Nē, to es saprotu, bet vai nav tā, ka viņš uzskata, ka netiek lietots?
Jā.
Kā teikt, tā kā izgriezts tiek.
Ne, par daudz.
Laiks un periods un kas.
Es saprotu, ka par daudz, mēs visur griežam gan laiku, gan ceļu. Respektīvi, un tas ir, ka par daudz, varbūt, ka mēs varam lietot kaut ko citu.
Nu, redz, tā ir.
Jā.
Vanam griezt ir daudz nozīmes.
Nu, ko tad ar pulksteni?
Griežam. Pavisam drīz. Pavisam drīz, jā. Kāpēc no sarunu valodas izzuduši sēkļi? Kādēļ? Tādēļ? Labākajā gadījumā parādījušies kamdēļ, tamdēļ vai dēļ tā?
Man neliekas, ka ir pazuduši.
Mhm. Kur pazūd gods, bet parādījies pagodinājums?
Tie ir divi atšķirīgi vārdi.
Jā. Jāpriņā.
Viens.
Nu, ir tāda vispār teorija par valodas attīstību, ka tāda vārda kā gods un bruņnieciskums.
Jā, jo to mums arī klausītājs arī raksta patiesībā. Jā, ka
mēs galvenokārt
divi atšķirīgi vārdi.
Mēs galvenokārt runājam par schēmām, rebēm un tādām lietām.
Mm-hmm. Nu, par izaicinājumiem mēs esam diezgan daudz jau runājuši.
Jā, piekrītu.
Tā, mm-hmm. Kādēļ pēdējā laikā nelietojam vārdu viedoklis, uzskats? Ir tikai redzējums. Nu, par to mēs arī, liekas, esam runājuši, ka tie redzējumi mums ir.
Vīzija redzējums, jā. Tie varētu būt tādi modernāki vārdi, bet nav tā, ka pazudis ir viedoklis. Nav. Kāds ir jūsu viedoklis? Ja kāds
ir,
grib...
ir tāds variants, ja mēs gribam pārliecināties par to, vai kāds vārds ir tā kā izzudis, mēs varam paskatīties korpusos biežumu. Mm-hmm. Tur ir diezgan labi norādīts un var salīdzināt vārdu biežumu.
Tālūk, jā, un par īpašvārdiem. Man līdz šim labi pazīstam bija komponists par Mendelsonu un par to, ka tiek mainīts šīs galotnes arī.
Nu, kā tā atveids principi tiek mainīti.
Sibelius un...
Nu, ik pa laikam, nu, ar Mendelsonu tā ir, ka tur ir tas Mendels un tad vēl ir tas zonu. Tā arī paši, manuprāt, tas nākts arī tieši no mūziķu puses. Ka mainījās nu, šī tā kā precīzāka atveida atbilstoši uzvārdam, ja, ka tur ir saliktenis un tad arī, un manuprāt, tieši paši mūziķi arī to ievies.
Es tāpēc citu atcerējos, ko mums kādreiz jautāja pirms vairāk nekā gada par to, kāpēc Latvijas Radio 3 kompaktdisku sauc par tvertni. Izrādās, tas ir tāpēc, ka to var paņemt plaukstā kompaktdisku un tā ir tvertne. Tātad, lūk, šādi, tas ir pašmā izdomājums, jo tā varētu šeit šīs iestādes.
Tāds profesionālisms, tad to varētu saukt, ja ties konkrētajā vidē tiek lietots, tad to var saukt par profesionālisms.
Radioklausītāji mums daudz jautā, nu Tomam jautājums.
Nu ļoti labi.
Metri sekundē, nu kāpēc gan nevarētu būt vienkārši kilometru stundā, nu ja gal galā man mobilajā, piemēram, telefonā rāda kilometru stundā.
Jā, un Lielbritānijā izmanto jūdas stundā, lai mērītu vēja ātrumu, un vēl ir valstis, kur saka īpaši piekrastes reģionos vienkārši mezglus, tad mums vēl ir Boforta balles, to iespēju ir ļoti daudz, vēl vējainās valstīs, piemēram, Islandē nemaz nepiemin vēja brāzmas, jo tur vējš ir tik stiprs, ka, ja viņi pieminētu brāzmas, tur būtu desmitos metru sekundē nepārtrauktās vērtības. Latvijā un lielākajā daļā Eiropas, un tomēr metru sekundē, vēsturiski ir mūsu mērvienība. Amerikas Savienotajās valstīs kilometru stundā, jā, un tā kā daudz lietotņu nāk no turienes, tad tie kilometru stundā arī parasti lietotnēs ir, bet lielākoties tagad jau ir iespēja izvēlēties šo mērvienību, vienkārši lietotni atverot, uzstādījumos var izvēlēties, kāda mērvienība ir. Manuprāt, mūsu gadījumā Latvijā metra sekundē ir ļoti korekti, ļoti ērti, un lielākā daļa sabiedrības tomēr ir pieraduši. Ja kādam cilvēkam nešķiet ērti, tad es teiktu, ka tas šobrīd ir drīzāk izņēmums, ka kilometru stundā šķiet ērtāk, jo nu, mēs esam uzauguši jau nu, tiešām paaudzēm ar vēja ātrumu metra sekundēm.
Bet ja lietotne to lieto, respektīvi, ka šādi saka, programēts viss ir, tad...
Nu, nākas pārrēķināt. 3,6 km stundā ir 1 metru sekundē, tālāk jums nāk 36 km stundā ir 10 metru sekundē, un parasti, ja man ir jāsaskarās ar šiem skaitļiem, tad es tā aptuveni galvā pārreķinu, jo vajag ātri pārreķināt 36 km stundā, 10 metru sekundē, un tad jau var aptuveni...
Izrādās var. Izrādās to var izdarīt. Tā, runājot arī par kareivēm un kareiviem, karavīra izklausās ļoti dīvaini, tad jau laulība arī vīrs un vīre, tad jau būtu jāievieš kara sieva.
Nu, redzat, tam ir tāda, zināma, nu, es teiktu tāda, nu, tāda nianse, runājot par tādu kara sievu, un es, manuprāt, tas izklausās arī nedaudz tā, nu, nicinoši. Nu, tas tieši tāpat kā sarunvalodā jau saka pagastvecis, bet vai nu tā, nu, oficiālajā valodā jau tā neteiksim. Un, nu, ir latviešu valodā tādas profesijas, kurās nav tās pretstats, nu, tad pagaidām tad ir palikušas divas, tā ir māsa un tā ir vecmāte, kurai nav tās atbilstošas pretējās dzimtas. Bet starp citu runāja arī par zemes sardzi, par goda sardzi, par nakts sardzi. Savā laikā Valstsalodas centrs arī atbalstīja tiesības sardzes lietojumu sieviešu dzimtē. Nu, tā kā nākas pierast. Savā laikā, kad pieņēma mērs mēre, tieši tāpat bija ļoti liela pretestība un teica, ka nekad tā neviens neteiks. Nu, tagad tik pa laikam jau dzird tomēr par mēri. Nu, kam nepatīk mēri, var teikt domas priekšsēdētāji, var teikt pilsētas galva. Nu, dažādi var teikt, var katrs atrast sev to vēlamo variantu, bet nu, tāpat arī pirms gadiem 20 bija ļoti liela arī tāda pretestība pret vārdu tulce sieviešu dzimtē. Nu, tagad ir pagājuši jau vairāk nekā 20 gadi un visi lieto un nav ar tādu neizbrīna, ne tādu sašutumu par to, ka tulce ir arī sieviešu dzimtē. Jo tad, kad es mācījos, jā, tad tulks bija viens no tiem izņēmumiem, kuriem sieviešu dzimtes nebija.
Tā... Jā, nu Guns raksta, vairs nedzird vārdu apstākļi, tikai runā par aspektiem, vai vārds apstākļi attiec tikai uz laika paveidiem, vai tagad jāsaka tā, ka neierodos norunātā vietā sastrēguma aspektu dēļ, un skolā bērns nav mājas aspektu dēļ.
Nu, tas ir
nepareizi.
Pārspīlēt.
Jā, tā, redz, liekas, ka mūsu klausītāji ir taisnība. Paldies par interesanto raidījumu. Elvis lietoja vārdu savienojumu, par ko jau sen gribēja rakstīt, tāpēc izmanto izdevību pavaicāt. Proti, no klausītāja puses ir jautājums. Jā, tā es tā saku, jā, vai šādi no pusi pareizi lietot, jo latviešu valodā ir ģenitīva forma. Šajā gadījumā klausītāja jautājums. Esmu pamanījusi, ka ļoti bieži šāda forma pēdējā laikā tiek lietota aizstājot ģenitīvu. Paldies un jauku raidījumu, lai mums vēl.
Jā, bet Lauma, ja mēs tagad tā sakām, tad no kuras puses vējš pūš? No kuras puses? No. Jūs teicāt, no tās puses, no klausītājiem.
No klausītāja puses, jā.
Jā, nu tā kā varētu būt gan tas klausītāja jautājums, gan arī no tās klausītāja puses, no, jo tāda forma, kā es skatos uz to, no kuras puses to vējš pūš, jā. Tā kā, nu ir tā jau var jautāt. Es savukārt... Tomam gribēju jautāt, man ļoti patik jūs skaidrojums vēl vecā gada nogalē, jo mums tas tika jautāts raidījumā. Par to dienvidu puses vēju varbūt vēlreiz pastāstiet, mums tas tika jautāts, un mēs tikai tāpēc, ka jūs to bijāt skaidrojis, mēs arī klausītājiem tālāk varējām paskaidrot, un viss varbūt nedzirdēju, jo es atgādināšu, ka klausītāji prasīja, kāpēc obligāti ir jāsaka dienvidu puses vēju vai nepietiekot, ka saka dienvidu vēju.
Jā, tā tiek risināta problēma ar ļoti nu, garu virknējumu ar vējiem, jo vēji var pūst no dienvidiem, dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem, un tā kā laika prognoze parasti ir nākamajām 12 stundām, tātad no rīta nākamajai dienai, kas ir sākusies, vai pat 24 stundām nākamajai naktī un nākamajai dienai, tad šajās 24 stundās vējš patiesi gana bieži nomainās no dienvidrietumiem uz dienvidiem un dienvidaustrumiem, nu lai nebūtu tajās 40 sekundēs, kas laikaziņā metrā ir atvēlēta, lai nebūtu jāsaka šis garais spenters, tad iztiekam ar dienvidu puses vēji. Tādā nu, brīdī ir jāsaprot, ka tas ir tāds plašāks sektors no dienvidu austrumiem līdz dienvidu rietumiem. Es gan pieļauju, ka noteikti ir bijušas situācijas, ka tā ir bijusi liekvārdība. To es nevaru 100% apgalvot. Es pieļauju, ka man kolēģi kādreiz ir kaut kur vienkārši pielikuši to puse klāt, pat ja prognozēts ir tiešām stabils dienvidu vējš, to es nevaru izslēgt, bet pamatā tas tiek lietots, lai īsinātu šo daudzo vēju virzienu sarakstu.
Mm-hmm. Nu, vēl viens Tomu jautājums, nevienmēr ir migla, reizēm redzams tiešā veidā, ka mākoņas nokrīt nevis migla.
Jā, un tā arī, nē, bet tā arī ir tā migla, jo migla, kas ir migla un kas ir mākoņas?
Jā.
Migla ir mākoņas, kas saskars ar zemi. līdz ko mākonis nokrīt un saskars ar zemi, tā ir migla. Tā kā tur nav nekāda ne pretruna, ne jā, tā tas ir. Kondensāts, kas saskars ar zemi, ir migla. Nu, mēs gan mēdzam, protams, arī saukt tos miglas vālus, kas paceļās virs pļavām, piemēram, nu, nav gluži tieši saskare ar zemi. Nu, mēs tos vienalga saucam par miglu, bet tā ir teorētiski, līdz ko šī kondensāta masa saskars ar zemi, tad tas vairs nav mākonis, tā ir migla savukārt, ja tas paceļas augstāk, tas ir mākonis.
Tā, lūk, pieļauju, vēl daudz jautājumu būs arī Tomam. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu šajā studijā un atbildēsim uz citiem klausītāju jautājumiem.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien Latviešu valodas stunda. Un šeit studijā, nu jau ierasti jāsaka tā, Latvijas universitātes profesors valodnieks un tulks Andrejs Vēsbergs, Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzēja filoloģijas doktore, valodniece Tita Liepa un īpašais viesis Latvijas televīzijas laikziņa redaktors Toms Bricis. Nu lūk, turpinām atbildēt uz klausītāju dažādiem jautājumiem. Un viens jautājums ir šāds. Silvija jautā, lūdzu paskaidrojot, ko īsti nozīmē vārds kompliments, taču nav patiesība, tas ir, tā taču nav patiesība, tas ir kompliments, savu veidu lišķību un vēlmi pateikt kaut ko labu sarunu biedram. Reizēm saka, tu labi izskaties, un tas nav kompliments, vai viņa runa bija komplimentāra, tā tad nepatiesa, vai ir kāds cits vārds latviešu valodā, lai izteiktu patiesu novērtējumu? Es arī, laikam, to mēs pateicu komplimenti, ja? Bija par, no radio klausītā.
Es gan tā... Tur šī nav tiešām jautājums, bet man ir sajūta, ka kompliments nenozīmē, ka tie būtu meli.
Nē.
Nekad.
Jā, nekad.
To, nu jā, un grūti.
Un tad ir
pa daudz varbūt arī kaut kur lieto.
Nu, visu var lietot pa daudz.
Nu, jā.
Nu, un tad, ja pārspīlē, tad var teikt, nu jā, nu tā kā es apzināti tev nesaku kaut ko labu, bet tas patiešām no sirds. Nu, tas tāds papildinājums. Es savukārt Tomam gribēju vēl jautāt par maksimālu un temperatūru, kad tajās reizēs, kad jūs sakāt, piemēram, kā Latvijā tur tā temperatūra, un tad jūs sakāt no tik, un tad bija arī klausītāji ievērojuši, nu kā tas tā varot būt, ka šī temperatūra ir atšķirīga, ja?
Jā.
Un tad vai tomēr to nevarētu, nu tā nevarētu būt viena?
Jo šeit, tā, manuprāt, tās kājas aug arī fizikā, jo fizikā tiešām vienam objektam vai vienai lietai ir viena maksimālā temperatūra, tā ir konkrēta un viena. Bet laikaziņās, protams, ka mēs runājam par Latviju kā objektu, bet tajā ir daudz objekti, pilsētas un ciemi. Un šajā situācijā, piemēram, šodien laikaziņās maksimālā temperatūra tika ziņota, ka ir plus 7, plus 11 grādi gaidāma Rīgas līča piekrastē Kurzemē, plus 4, plus 6. Tas nozīmē, ka Rīgā būs 10, Jelgavā būs 11, Valmierā būs 7, bet Rīgas līča piekrastē Mērsragā būs plus 4. Es nesaskatu, ka tas būtu kaut kā kļūdaini fizikā, patiesi tas tā ir, bet nu, šeit mums ir nu, konteksts mazlietiņi tomēr jāņem vērā. Vēl gan mēdz kolēģi grēkot, es pieļauju, varbūt, ka arī man ir pasprucis kādreiz, ka temperatūra saka daudz skaitlība, piemēram, brīvdienās temperatūras būs augstākas. Nu, protams, ka gaisa temperatūra gan ir viena, lai arī
dažādās vietās
atšķirīgi, jā, bet temperatūra ir viena un tāpat kā Liepskundze teica par drīz būs ūdens un gaisa temperatūra aktuāla, tad arī tā joprojām ir viena temperatūra ūdenim un viena gaisam, nav ūdens un gaisa temperatūras.
Oi,
tas gan...
šo man arī derētu atcerēties, jā. Jā. Tā, runājot vēl par dažādām vietām Latvijā, Ieva raksta, dažreiz solītais lietas atnāk pēc 3 dienām. Varētu varbūt iekļaut cilvēku zvanus, kas konkrēti notiek katrā reģionā, nevis vakar, bet šobrīd. Nu, tad laikam Latvijas Radio 2 jāklausās. Jā, laika vērotāji joprojām.
Laika vērotāji ziņo, es arī klausos, kāds kurā pusē ir laiks.
Drīkst pārslēgt. Neapvainosimies tā brīdī.
Jā, no laika prognozēm, nu, tur, tas jau cits raidījums. Par upvelingu un downvelingu, starp citu otrdien nākam runāsim
raidījumus.
Jā. Mēs esam paklausīties vairāk.
Nu, tas karavīrs un karavīri ir aiztieris.
Nepatīk.
Lielākoties nepatīk, jā, diemžēl. Jā.
Nu, nevaru iepriecināt.
Tā, Daci jautā, tagad saka atkrastes vējš vai lūdzu ir atšķirības starp atkrastes un piekrastes?
Atkrastes vēja, godīgi sakot, es neesmu dzirdējis, ir atkrastes vēja stacijas, jā, bet par vēju gan mēdz lietot tā, ka pretvēja piekrastēm. Jo piemēram, arī šajās dienās pavasarī, kad uzspīd saule un kļūst silts, tad valdot rietumu vējam tajās piekrastes daļās, kur rietumu vējš ir no jūras, tur būs vēsāks, jo jūrā ūdens ir augsts. Un Latvijā, tā kā tā mūsu piekrasta ir ļoti izrobota, ļoti līkumaina, tad teikt, ka pie rietumu vējā Kurzemes rietumu piekrastē, Vidzemes rietumu piekrastē būs vēsāks, bet Rīgas līča piekrastē Kurzemē siltāks, arī sanāk gari. Tādēļ tas pretvēja piekrastē būs vēsāks, tur tad cilvēkam ir jāieklausās laikaziņās, kāds tad tas vējš ir un jāsaprot, vai tas attiecas uz to piekrastu, kas viņam interesē. Sarežģīti, bet es gan gribētu teikt, ka gan laika ziņas, gan jebkuras citas ziņas, tomēr prasa arī zināmu iedziļināšanos un kompetenci no klausītāja.
Es tā sapratu,
jā. Mēs nevaram pilnīgi visu izstāstīt kaut kā. Man ļoti nepatīk, pirms gadiem 10-15 viens no tiem medijiem, kas to ļoti virzīja, bija starptautiski ļoti atzītais BBC, ka visus stāstus var izstāstīt vienā minūtē. Bija viens brīdis, kad sociālajie mediji sāka savu uzvaras gājienu, ka visu var nē. Es tam nepiekrītu, ka visu nevar vienkārši un īsti. Mums, protams, ir problēma ar to, ka mēs dažkārt vienkārši lietas stāstam ļoti gari, bet visu stāstus izstāstīt vienā minūtē nav iespējams. Un tas pats attiecas arī uz laikaziņām, kaut kādās situācijās, uz parastajām ziņām, nu, ka tomēr tā iedziļināšanās ir nepieciešama pie pirmā nesaprotamā termina, nevajadzētu teikt, kas tas tāds, ko tagad tur jaunu ievieš. Nu, varbūt tad drīzāk tas varētu būt impulss, iemesls painteresēties, lai paši mēs kļūtu gudrāki.
Ļoti vērtīgs rēdījums mums.
Jā,
daudz.
Mēs tā apzināti ļoti arī ļoti vēlējāmies to mums dzirdēt.
Jā, tas.
Jo mēs nespējam atbildēt uz šādiem jautājumiem, kad, piemēram, jautā, kāpēc teica tā, vai tomēr tā nebūtu kļūda un vai nevajadzētu teikt tā. Patiešām jāiedziļinās, jāizprot.
Tā, nedaudz no laika lietām noiesim nost. Kā pareizi nemāku teikt vai nezinu?
Nemāku teikt ir sarunvalodas izteiciens. Nu, nezinu, ir skaidri, kāds pateikts.
Bet nemāku teikt, nu, iespējams, ka vēl kaut kādas
iespējas ir kaut ko pateikt. Mēs aizstājam to, ka es nezinu ar to, ka man ir grūti to pateikt, it kā.
Es nevaru izteikt.
Jā.
Anita, par divkārtīgu, divkāršu, dubultu, divreiz lielāku, divkārtīgi, divkāršu, dubultu un citos locījumos vienkārši vienkārtīgs, pieckāršu, pieckārtīgs. Kā tad ir pareizāk? Tātad vēlreiz divkārtīgs, divkāršs, dubults, divreiz lielāks, divkārtīgi, divkārši, dubulti un citos locījumos vienkārši vienkārtīgs, pieckāršs, pieckārtīgs.
Nu, tortei būs piecas kārtas.
Jā.
Un salvetei. Jā, tā kā tur jāskatās, tur ir tādas nelielas nozīmes
nianses. Nu, divkāršs un dubults ir sinonīmi.
Tie jā.
Jā.
Bet es domāju par to kārtīgs un piec kārtu un tad atkal salveti, kā mēs lokām, nu, piemēram.
Nu, vienkārtīgs, man liekas,
nav.
Labāk vienkārtas.
Vienkārtas, jā.
Jā.
Jā. Mm-hmm. Tā. Māra raksta mums šādi palīgteikumu sākums ar vārdiem saskaņā, ar kuru ir krievu valodas adrenājums. Tas bija rakstīts jau 1999. Gada 16. decembra avīzē. Par to rakstīja valodnieks Jānis Kušķis, bet aizvien to lieto.
Saskaņā ļoti daudz ir arī tādu juridisku frāžu un kur, kas tiek lietots šādā sakarā. Nu, un tad ir tā, ka, nu, varētu jau teikt, būs atkal atsevišķas konstrukcijas, kur tas, nu, nebūtu tik ļoti skaužams. Nu, saskaņā ar šo likumu, nu, varētu jau teikt pēc likumu vai saskaņā ar tām un tām normām.
Atbilstoši un atbilstīgi,
jā,
varbūt ir labāk, bet nu, neskaudīsim.
Ir saskaņā un sakarā tāpat arī lieto un salīdzinājumā, un ļoti daudz ir ienācis arī ar tādu juridisku terminoloģiju, atsaucoties uz kādām likuma normām. Un tad tā saka, nu, nevienmēr, jo juristi pat šķir, kad ir saskaņā, un kad ir salīdzinājumā, un, nu, tā kā tur tādas, da, zināmas nozīmes nianses varētu būt. Nu, varētu jau teikt, ka pēc likuma, bet kāds atkal iebildīs, ka tas nav gluži pēc likuma, bet tas ir, nu, pamatojoties uz šīm normām.
Jā. Raimonds savukārt aizķēra profesora vārds nutrienti.
Jā. Aha. Uztur vielas.
Jā.
Jā.
Tas nozīmē jūras zāles un tā.
Jā.
kas tiek izmests līdz ar šo apvelingu.
Nē, ne tikai jūras zāles, bet arī es domāju, ka tas ūdens ir acīm redzot stiprāks. Tur ir kaut kādi, varbūt, baktērijas.
Ko sauc par, kā no es piemirstu, tie mazi, arī sīki dažādi vēzīši un viss,
planktons,
ko ēd pēc tam pa barības ķēdi visi nākamie, jā.
No okeānā tas varētu tā notikt, jā.
Jā, arī pie mums, bet es pieļauju, ka pie mums mazāk, jo mums jau ir tā problēma, ka Baltijas jūras dzelmē ūdens nebūtu nav tiži svaigāks, labāks un tīrāks.
Diemžēl, jā. No, atkal Tomam jautājums. Austrumvējš ar 13 metriem sekundē, sanāk bieži lietot austrumvējš 13 metri sekundē, vienkārši bez tā.
Ar ātrumu varbūt, es domāju, tad varbūt, ka kādam ir izkritis, pazudis ātrumā runājot, tātad austrumvējš ar ātrumu 13 metri sekundē, tad varbūt ir pateicies ar 13 metri.
Un tad jūs vienkārši izlaižat to un sakāt, austrumu vējš tik un tik.
Jā,
un tad iznāk bez tās ar ātrumu.
Jā.
Jums doma ir konkrēts laiks, kurā jāiekļaujas, tad, kad jūs stāstāt?
No rīta programmā labrīt ir 4 minūtes ēteram atvēlētas, un man diemžēl laika pa laikam sanāk nedaudz pārvilkt šo ēteru, un tad mēs
saņemam telefonā
rājienu no producentas.
Aha.
Televīzijā laika ziņām ir dažādi laiki, bet visbiežāk panorāmā ir 3 minūtes, Un brīvdienās dienas ziņās, piemēram, ir tikai 2 minūtes, svētdienās panorāmā ir tur tā plašāk ļauj izpausties, tad ir 6 minūtes, bet jā, tas laiks ir diezgan ierobežots.
Nu tad arī klausītājiem jāsaprot, ka ļoti bieži tas runas temps ir...
Jā, protams.
Kā tas tiek regulēts, kā jūs to darat? Kā jūs to rēķinat pa vārdiem? Vai?
Nē, es tā kā teksts man nav iepriekš rakstīts, tad nu, tas ir līdzīgi kā ziņu raidījumiem, kuriem arī Latvijas Radio jābūt ļoti, ļoti precīziem sekundē jāsāks un jābeidzas. Nu, tā šķiet ir kaut kāda prasme, ko ar laiku iegūst. Kad redz, ka ētera laiks iet uz beigām, tad to saturu, es saprotu, cik ir palicis, ko var ātri izmest, vai ja ir laika palicis vairāk, tad varbūt kaut kas ir jāpasaka vairāk. Nu, ir vienkārši jāspēj pielāgoties tajā situācijā.
Mm. Nu, tad tādā ātrumā arī pazūd tās galotnes no austrumu.
Jā.
Runājot par ziemeļiem un austrumiem, mūsu radioklausītāja mulst, klausoties laika vēstis par galējiem austrumiem un tālajiem austrumiem Latvijā.
Par tāliem austrumiem es gribētu šo
galējie ziemeļi un
tālie austrumi noteikti. Es pat neesmu dzirdējis, ka kādam būtu gadījušies. Bet galējie austrumi patiesi tādu terminu apzīmējumu es lietoju, jo tad runa tiešām ir par tādu pierobežu Krievijas vai Baltkrievijas pierobežu daži kilometri. Ja gadās, ka piemēram Latvijā diena būs saulaina, bet nu, kaut kāda nokrišņa zona kaut kur tuvu Latvijai garām virzīsies un iespējams galējos austrumos nedaudz uzlīs. Jo, ja teiks vienkārši austrumos, tad tomēr par austrumiem tiek uzskatīts gandrīz viss uz austrumiem no Rīgas un par rietumiem uz rietumiem no Rīgas. Tā ka tas vienkārši ir tāds uzsvars, ka tas būs tiešām tālu austrumos. Nevis Cēsīs, nevis Madonā, bet Ludzā.
Tādi, bet Latvija jau nav maza. Mēs pilnīgi mierīgi varam lietot.
Jā, noteikti nav maz.
Nav maz nekādā gadījumā. Tā, nu redz, atkal vārdiem dažādiem mums piesienas radioklausītāji. Jānis raksta, Toms diskusijā lietoja vārdu izspruku. Man pat šajā gadījumā piemērotāks vārds būtu izvairījos.
Jā,
vārdiņš var izsprukt bez problēmām.
Bet pats izsprukt no nepatikšanām.
No arī no nepatikšanām.
Jā, nu izvairīties no
nepatikšanām.
Mēs vienmēr.
Cik mums ir bargi kritizētāji šodien.
Jā. Tā, nu, Artūrs jau projām par to militāro tēmu, vai labāk nebūtu ierindnieks un ierindniece?
Bet tas jau būs... Karavīrs ir kopējais jēdziens, tas nav ierindnieks.
Arī tad ierindnieks.
Ieskait, karavīrs iekļauj arī ģenerāļus.
Un sievieši ir kļūst ar vien vairāk armijā, un mēs ar vien vairāk par to runājam. Un bieži, un ir nepieciešams absolūti neitrāls un tāds lietojums, apzīmējums, es patiešām arī neredzu tur nekā slikta.
Mm-hmm. Vārds kopīgi vai kopā, nevis kopistiski?
Nu, kopistiski nav, tas ir sarunvalodas
vārds. Tāpat kā jebšu, jā.
Nu, tāpat arī kā varbūt tās tūlītās tepatās. Tie nebūtu vēlami.
Mm-hmm, tā. Kāpēc tagad viss tik realistiski, ne reāli?
Nu, patiesi.
Jā, nu, patiesi, jā.
Teiksim, patiesi. Arī. Tad nebūs jāmokās.
Kādu brītiņu modas vārds.
Droši vien, un tad pāriet.
Mm-hmm. Vai vārds problēma tiek izskausts, vai tā ir modas un stilīguma tendence? Nu, drīzāk jau jāreanimē.
Un nav nekāda vaina
problēma, nav izaicinājumi
lai nav izaicinājumi tik daudz tieši tā. Un es pat nezinu, no kurienes ir arī šis mīts par to, ka nu, problēma ir jāskauž, ka, tāda, ka viss ir tikai problēmas. Var būt, ka ir bijusi kāda nozara, kur ir bijis kāds aizrādījums, vai varbūt, ka nu, šis vārds ir bijis lietots par daudz, bet vārds jau nav slikts un labāk jau nu tad ir problēma. Un vispār izaicinājumi vietā ir noteikti konkrēti vārdi. Tas varbūt ne tā, varbūt ne tikai problēma, tas varbūt jautājums, grūtības, pārbaudījums, ļoti dažādi ir šie, tie nav visi nekādā gadījumā izaicinājumi.
Jā, Guntars raksta ar atkrasta svēju tiek saprasts enerģijas avots, tāpat nu, kā
jau,
nafta, prāt, piemēram.
Tas ir, atkrast
vējuši
nafta.
Nu, tā kā tā, nu, tā,
à, es saprotu, bet tas ir arī, manuprāt, tāds sarunvalodā atkrastes vēja stacijas, droši vien pilnā nosaukumā un vienkārši sarunvalodā saka atkrastes vējš. Vai vē, nu jā, es domāju, ka tas ir, bet to jau mēs izrunājam.
Eriks savukārt raksta man ļoti simpātisks liekas termins sniegvilce.
Sniegvilksnis.
Nu, te ir sniegvilce rakstīt.
Bet es pieļauju, varbūt, ka arī ir apvidvārds sniegvilce. Jā, jā, jā.
No tas tos, ir, jā, tos arī toms ir ieviesis.
Jā, meteoroloģijā gan izmanto kā terminu zemais putenis, bet tautā ir vārds sinonīms sniegvilksnis. Jā. Kad nesnieg, bet vējš pārvieto sniegu un turpina uzpūst kupenus un citviet nopūst pliku zemi. Zemais putenis.
Vēl sarežģītāk.
Bet ir arī vilksnes, ir gan vilksnes, gan sniegvilksnes vārnīcā skatījos, un vēl jūs arī lietojat gāli, nevis kā poetismu, bet arī vārdu gāli.
To gan es patiesi reti lietoju.
Bet šodien bija.
Jā, to es patiesi reti lietoju, bet gadās, jā. Gadās.
Tātad arī vārdam gāli ir divas nozīmes, viens ir kā poetisms, un otrs ir arī kā nu, tāda virsotne, ja?
Jā.
Mhm. Kāpēc tagad viss ir realistiski, nereāli?
Nu, tas jau, manuprāt, līdzīgi, kā jūs teicāt par to sarunvalodas vārdu, nu, vai tā nav, zinām, tāda modas tendence, ka nu, kāds pasaka? Kāds.
Visam nevajadzētu būt realistiski, bet ir atšķirības starp reāli un realistiski. Mm-hmm. Bet bieži vien realistiski tiek lietots reāli vietā.
Tā. Sakiet, lūdzu, vai pēc nav un daudz lietvārdu var lietot abās formās genitīvā un nominatīvā? Tā kaut kas ir pazudis.
Bet laikam, nav daudz, tā es sapratu.
Jā, vai nav un daudz, jā, nav un daudz, jā, lietvārdu lietot abās formās, genitīvā un nominatīvā.
Nu, bet bieži lieto abās formās. Ir nianses, nu parasti, ja kaut kā nav trūkst, nepietiek, tad gan lieto vienmēr genitīvu. Klasiskais teiciens nav naudas, nav laika, nav ko vilkt mugurā, ja, ko parasti ironizē par sievietēm. Tad ar to nav trūkst, nepietiek, daudz, maz, vairāk, mazāk, visvairāk, vismazāk, tur ir genitīvs. Bet mēdz būt arī situācijas, kad patiešām tiek lietots arī nominatīvs, bet tur ir tādas atsevišķas nozīmes nianses, nu, par kurām tad varbūt es varu nākamreiz pastāstīt.
Labi.
Bet ir jo atšķiras, vai mēs sakām, ka trūka tā un tā, vai trūka, nu, trūka nominatīvā, vai trūka genitīvā.
Liekas, jautājums atkārtojas, galds ir 1 metru plats vai 1 metrs plats? Nu, protams, ka 1 metru. Jā, jo tas pats daudzskaitlī 2 metrus plats vai 2 metri. Nu, protams, ka 2 metrus, jā. Un Tomam atkal jautājums. Būs pērkona negaiss vai vienkārši negaiss? Tas taču ir tas pats negaiss nāk pēc pērkona dārdiem.
Jā, meteoroloģijā gan kā termins tiek izmantots tieši pērkona negaiss. Es godīgi sakot neesmu skatījies vārnīcā, es pieļauju tomēr, ka gan pērkona negaiss, gan negaiss ir sinonīmi. Bet par negaiss tomēr mēdz, es zinu, vecāku gadgājumu cilvēku vienkārši sliktu laiku mēdz saukt par negaisu. Līdzīgi nelaiks, negaiss, pērkona negaiss ir precīzāks, bet manuprāt arī es mēdzu lietot negaisu bez pērkona. Tā arī noteikti īpaši, ja tas atkārtojas, tagad nāks vasara, atkal būs bieži pērkona negaisi. Ja man tekstā bieži atkārtojas pērkona negaisi, tad noteikti vienā brīdī teikšu pērkona negaisi, vienā vienkārši pērkons vai zibeņošana. Tā kā es domāju, ka tie ir lietojami visādās kombinācijās.
Par to arī radio klausītājs slavē Tomu.
Paldies.
Jā, paldies. Jā, jā. Tā, uzturvielām neliekas mierā mūsu radioklausītāji. Uzturvielas ir olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, ko organisms iegūst no uztur līdzekļiem, pārtikas produktiem, graudiem, kartupeļiem, arī ūdens zālēm. Tiek pieminēts jūrnieks, ko krastā uzturvielas. Mums jūras labumi ir gan rīz jāsaka.
Arī vielas. Vielas
laikam ir pareizais termins.
Kāvi atšķiras no ziemeļblāzmas?
Nē. Tas ir tikai sens nosaukums. Jā, es pat pirms kāda laika skatījos, no kurienes bija. Tas vārds kāvi ir cēlies no vārda kaušanās, jo tur bija stāsts par kareivju gariem, karos bojā gājušiem kareiviem, kas tagad viņu gari debesīs cīnās, un no tā ir cēlies vārds kāvi, es nemaldos. Bet ziemeļblāzmai vēl ir aurora, ko starptautiski izmanto arī latviešu valodā, polārblāzma un tāpat mēdz, kas nav mūsu platumgrādos, bet dienvidu puslodē mēdz saukties par ziemeļblāzmu, bet par dienvidblāzmu, jo tā attiecīgi ir virs Antarktīdas un uz dienvidu pusi. Tur to nosaukumu ir padaudz, varbūt pat vēl kāds ir ātri manē nāk prāt.
Paldies, jā. Laika ziņas vai laika prognoze?
Laika prognoze ir tāds precīzāks apzīmējums tikai prognozē, bet lielākoties tās laika ziņas, kuras vēstu es, satur gan laika prognozi, gan laika ziņas plašākā nozīmē. Es parasti gan televīzijā, gan radio pastāstu, gan par to, kāds laiks ir bijis, gan par to, kāds laiks pēc prognozēm būs. Tā kā tur nosaukt šīs ziņu sadaļas tikai par laika prognozi nebūtu precīzi, jo tur tomēr tiek vairāk. Piemēram, ziņās, kas ir ik stundu radio, tur tiešām ir lai gan arī pasaka, cik Rīgā šobrīd ir grādu.
Tā jau arī, vairs arī nav prognoze. Bet es domāju arī, ka tīri saturiski, ja mēs vērtējam, tad ir kultūras ziņas, sporta ziņas, laika ziņas, tāpēc arī no satura viedokļa.
Bet tad labāk lietot prognozi, ja tomēr tās kļūdas ir, un tad kur vēlas tur vienmēr arī šeit Latvijas rādio Tomu Brici. Ar Tomu Brici izrēķināties, jo Toms ir pateicis kaut ko ne tā.
Ja prognoze ir bijusi kļūdaina, tad jāsaka, ka laika prognoze ir bijusi kļūdaina. Bet arī, ja pasaka, laika ziņas bija kļūdainas, es domāju, ka pēc konteksta arī var saprast, ka tās vēstis, ko es vēstīju, bija kļūdainas, tos tad prognoze.
Vai to bieži gadās tā kļūdainā prognoze? Kas tomēr vairāk dzīvē ir bijis tā?
Ir grūti, godīgi sakot, grūti nodefinēt, kas ir kļūda.
Jo jā, dažkār... tas, ko klausītāji teica sākumā, ka dažkārt to lietu var sagaidīt pēc trim dienām.
Jā, tādas situācijas ir biežāk jau, manuprāt, ka nē, ka prognoze ir pietiekami precīza, lai tai lielā mērā uzticētos, bet brīžos, kad cilvēkiem laika prognoze ir ļoti svarīga, kad ir kādi āra pasākumi, kur ir veltīti resursi, laiks un tamlīdzīgi, tad jau cilvēki painteresējas nedaudz, kā saka, vairāk vai vēršoties pie manis vai meklē tad internetā informāciju un tad jau to risku, kā saka, izvērtē mazliet nopietnāk, nekā vienkārši paklausās ar vienu ausi, būs lietas vai nebūs lietas. Bet biežāk jau tomēr prognozes piepildās.
Savulaik strādājot Latvijas Radio 2 kopā ar, diemžēl jau nelaiķi Gvido Lingu, tad mēs novienojamies, ka vienīgā precīzā prognoze ir Latvijā dūmaka.
Dūmaks, starp citu, ir arī specifisks termins, kad ir uzduļķojums atmosfērā, kas samazina redzamību no 1 līdz 4 kilometriem. Līdz ko ir redzamība sliktāka par kilometru, tā ir migla. Ja ir vairāk par kilometru, bet līdz 4 kilometriem tā ir dūmaka, un lai arī vārds ir ar sakni dūmi, bet tas nenozīmē, ka gaisā ir dūmi. Tas var būt jebkas, vai ūdens tvaiks, vai putekļi, vai arī dūmi, bet virs 4 kilometriem tad meteoroloģijā saka, ka redzamība ir laba, un nekāds tad apzīmējums netiek likts klāt. Tā kā dūmaka vienkārši ir tāda vāja migla.
Jā. Kur kaut kur vienmēr var atrast, cerams. Pāris jautājumi palika neatbildēti, tos atstāsim nākamajam raidījumam. Šodien saku lielu paldies Latvijas Universitātes profesoram, valodniekam un tulkam Andrijam Veisbergam, Rīgas Stradiņu Universitātes pasniedzējai filoloģijas doktorei valodniecei Ditai Liepai un Latvijas televīzijas laikziņu redaktoram Tomam Bricim par sarunu.
Paldies.
Paldies.
Līdz pirmdienai. Pirmdien laidīsim zivju mazuļus dīķos. Jauku nedēļas nogalvisiem.